Samuela voalohany, toko fahafito amby roapolo. Ny nitoeran'i Davida tany Ziklaga tany amin'ny Filistina. Ary Davida nanao anankapo hoe, mbola ho fatin'ny tanan'ny Saoly ihany aho indray androany. Tsy misy mahasoa fa tsy ny mandositra haingana any amin'ny tanin'ny Filistina. Dia amoy ahy Saoly ka tsy hitady aheran'ny tanin'ny Israely intsony, dia ho afaka amin'ny tanany ahy. Dia niainga Davida nandeha mba amin'ny 100 nanaraka azy nankany amin'ny Akisy zanaky mahoaka mpanjakan'ny Gata. Ary nitoetra tao Akisy tao Gata Davida, dia izy sy ny olony samy nombany ankonany avy. Ary Davida mba amin'ny vadiny roa dia Ahinoama Jezireelita sy Abigaila Karmelita ilay novadinina Bala. Ary nambara tamin'i Saoly fa Davida efa nandositra nankany Gata ka dia tsy nitady azy intsony izy. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy, raha mahita fity hoe masonao aho, oka mba omena fonenana ao amin'ny tanàna anankiray any an-tsaha mba honenako any, fa nahoana ny mpanomponao no hitoetra aminao eto amin'ireny vohitry ny fanjakana? Dia nomeny Akisy azy androtr'izay Ziklaga, ka dia any mpanjakan'ny Joda ambaraka androany Ziklaga. Ary ny andro nitoeran'i Davida tany amin'ny tanin'ny Filistina dia hery taona sy efa bolana. Ary Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizrita ary ny Amalekita, fa ireo nonona tany amin'ny tany hatr'izay elizay, dia hatrany akaiky ny Sora hatramin'ny tany Egipta. Ary Davida namelin'ny tany ka tsy nisy novelominy na lehilahy na vehivavy, sady namabo ondry amanosy sy omby sy boriky sy rameva ary fitafiana izy, dia niverina nankany amin'ny Akisy. Ary hoy Akisy, motsy nanafika va ianareo androany? Dia hoy Davida, nanafika ny tany Atsimo izay any Joda sy izay any Jeramelita ary izay any Kenita izahay, ary tsy nisy novelomin'i Davida hoentiny any Gata na lehilahy na vehivavy, fa hoy izy, andreo izahay lazainy hoe toy izany nataon'i Davida, atory izany no fanaony tamin'ny andro rehetra nitoerany tany amin'ny tanin'ny Filistina. Ary Akisy nino an'i Davida ka nanao hoe, efa nampangidy hoditra ny tenany any amin'ny Israely olona izy ka dia ho mpanompoko mandrakizay.